Yle Puhe, Politiikkaradio.
Hyvät ystävät, mä odotin parempaa tulosta. Se on sanottava reilusti. Mä toivon, että meidän kannatusluku olisi lähtenyt 20 vähän yli siitäkin. Se ei nyt lähtenyt. Mutta me ollaan isoin puolue paikkaluvussa, isoin puolue prosenteissa mitattuna. Se on siis ensimmäistä kertaa vuoden 1999 jälkeen. SDP on pääministeripuolue.
Tosissaan tervetuloa tähän vaaliekstraan Johanna Vuorelma.
Kiitoksia. Huomenta.
Oliko demareiden tulos sellainen, mitä itse odotit?
Kyllä se demareiden tulos oli kyllä loppujen lopuksi matalampi, mitä odotin. Et siinä oli nähtävissä jo se, että se saattaa mennä sinne alle 20%, mikä itsessään on poikkeuksellista Suomessa. Mutta se, että se meni niin paljon alas ja tosiaan oli ihan siinä, nämä kolme suurinta on ihan kiinni toisissaan, niin se oli tiukempi se tulos, mitä olisin odottanut.
Joo, täsmälleen samat ajatukset. Tässä nyt on yrittänyt kasalla näitä harhaisia ajatuksia sen suhteen, että mistä se johtuu, miksi demareiden tulos oli lopulta niin huono. Siis tätä voi pitää epäonnistumisena kyllä, mutta onko se sinun mielestäsi niin epäonnistuminen Antti Rinteeltä?
No tässä on tietenkin taustalla se, että viime vaaleissahan kävi aika samalla tavalla, eli demareiden äänet silloin varsinaisena vaalipäivänä, niin nehän oli aika, ne tippui ja sitten taas perussuomalaisilla vastaavasti nousi. Eli se oli ihan samantyyppinen tilanne kuin silloin 2015. 2011 oli vähän eri tavalla, mutta tässä toistui se, mikä toistui silloin 4 vuotta sitten. Et suoraan sitä ei voi ehkä nähdä pelkästään Rinteen syyksi. Ja itse asiassa myös kun tutkitaan sitä, että missä määrin puoluejohtaja vaikuttaa demareiden kannatukseen, niin se vaikutus ei ole kovin merkittävä. Et siinä mielessä demareiden nämä vaaliväittelyt, ne ei Rinteeltä mennyt välttämättä ihan putkeen, mutta se ei ole varmasti se päällimmäinen selitys, vaan siinä on se, että kun perussuomalaiset on nosteessa ja siellä on kannatusmittaukset näyttää siltä, että kannatus saattaa olla tulossa, niin kyllä se vaalipäivän äänestäminen silloin on selkeästi kyllä perussuomalaisilla nyt viime vaalienkin valossa, niin silloin aktiivisempaa.
Joo, hei Johanna, sen verran haluaisin kysyä sulta, kun sä oot tutkija ja mä eilen illalla tosiaan oltiin Tapion kanssa näissä vaalivalvojaisissa, kierreltiin ja siellä oli kovaa jännitystä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mua vähän niin kuin yllätti muutama asia, niin mikä sua yllätti?
No ehkä siinä, sanotaan näin, että jos pitäisi kertoa nyt se sellainen yksi keskeisiä tulkintoja näistä vaaleista, niin on se, että kyllä me ollaan siirrytty uuteen aikakauteen.
Eli
tämä uusi aikakausi on sellainen eurooppalainen aikakausi, että siinä mielessä Suomi nyt seuraa sitä kehitystä, mikä muualla Euroopassa nähdään. Eli se, että meillä on paljon keskisuuria puolueita, niillä kannatus ei ole kovin korkeata. Ja sellaisessa tilanteessa niin se puoluekenttähän näyttää aika erilaiselta. Että se on aika hajanainen, siellä on ideologisesti, jos katsoo nytkin kolme kärki, niin aika erityyppisiä puolueita. Ja se aika, kun Euroopassa oli aina se yksi suuri puolue, joka sai suuren äänimäärän, siellä oli taustalla laaja kannatus, niin kyllä se aikakausi on nyt ohi.
No, mutta mistä se johtuu, että me ollaan nyt tällaisessa hajaantuneessa aikakaudessa tai päädytty tällaiseen, että yksikään puolue ei ole kauhean vahva?
Siinä on monta selitystä siellä taustalla. Että yksi on tietenkin se, että on uusia politiikkakysymyksiä, jotka jakaa puoluekenttää. Sitten on tämä oikeistopopulistien nousu. Että kyllä se, että jos ajatellaan, että monessa Euroopan maassa, nyt Suomessa myös, niin siellä alkaa vakiintua tällainen oikeistopopulistinen puolue, joka saa kuitenkin sen lähemmäs 20% äänestä. Niin kyllähän siellä joidenkin äänet silloin myös laskevat. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä äänipottia joudutaan jakamaan ihan eri tavalla. Ja siinä, jos ajattelee vaikka perussuomalaisten nyt, että on ollut jo niin monet vaalit, joissa on nähty tällaisia äänipotteja, niin ei voi puhua enää sellaista poikkeustilasta, että ikään kuin että palataan siihen vanhaan, vaan kyllä tämä nyt on se uusi normaali.
No mutta siis perussuomalaisten kohdalla erityisesti pienet kunnat, Honkajoella esimerkiksi 42% äänesti perussuomalaisia, Kankaanpää, Karvi ja Siikajoki, Alavus on sellaisia kuntia, joissa perussuomalaiset oli erityisen vahvoilla, niin mistä tämä kertoo?
No kyllä mä näkisin, siis mun analyysi perussuomalaisten kannatuksesta on, että se on kuitenkin edelleen täyttää sen sellaisen perinteisen protestipuolueen roolin tässä suomalaisella politiikkakentällä. Eli siellä on taustalla se, että Suomessahan luottamus puolueisiin on hyvin heikkoa. Se on ollut jo pitkään heikkoa. Ja silloin, jos on yleistä epäluottamusta puolueisiin, niin yksi puolue saattaa hyötyä siitä. Eli se ikään kuin näyttäytyy erityyppisenä puolueena edelleen, vaikka perussuomalaiset on istunut hallituksissa, on osa sitä ikään kuin valtaklikkiä tai osa niitä valtapuolueita, niin se pystyy edelleen profiloitumaan muiden puolueiden vaihtoehtona. Ja se on näkynyt näissä vaalikeskusteluissa, se on näkynyt myös itse asiassa median uutisoinnissa, että jollain tapaa käsitellään ehkä perussuomalaisia eri tavalla ja vähän ehkä erilainen kehystyskin on ollut ja sieltä aina kysytään hallitusyhteistyötä. Muilla puolueilla ei ole halukkuutta siihen perussuomalaisten kanssa, että siinä on edelleen se sellainen tietty erityislaatuisuus. Ja kyllä se, että jos haluaa protestoida koko puoluejärjestelmää vastaan, niin kyllä perussuomalaiset edelleen täyttää sen roolin näissäkin vaaleissa.
Nyt tuossa jäi niin kuin katsomatta se vaihtoehto, että jos perussuomalaiset olisivat istuneet hallituksessa loppuun saakka, niin mitenkä heidän kannatukselle olisi käynyt siinä tilanteessa?
Kyllä, ja se onkin hirveän kiinnostava kysymys, että tässä on syntynyt sellainen kuva näissä vaalikeskusteluissa, että siis ensinnäkin perussuomalaisethan on ottanut nimenomaan tällaisen oppositiopuolueen roolin, ja se on toki ollutkin oppositiossa viimeiset tämän pari vuotta, mutta muistaako äänestäjä, että kyllä perussuomalaiset oli kantamassa hallitusvastuuta ja tekemässä näitä kipeitä leikkauspäätöksiä, jotka kohdistu pienituloisiin ja varmasti myös niillä paikkakunnilla, joissa nyt äänestetään perussuomalaisia, niin on sinnekin osunut. Että kyllä siinä mielessä se vanha sanonta siitä, että poliittinen muisti on lyhyt äänestäjien keskuudessa, niin kyllä se varmasti jossain määrin nyt tässäkin tapauksessa niin pitää paikkansa. Että jos katsotaan sitä lähtötilannetta ja itse asiassa tilannetta vielä viime vuonna ja aika lailla viime vuoden loppupuolella, niin kyllähän perussuomalaisten kannatus oli ihan eri luokkaa. Että se kannatus lähti nousuun vasta aika hiljattain. Kyllä. Että kyllä se sellainen relevantti vertauskohta on kyllä tosiaan ehkä enemmän kuitenkin siinä perussuomalaisten hajoamisessa ja siinä, kun puolue ikään kuin uudelleen vähän niin kuin loi nahkansa. Että kyllähän siellä lähti merkittävä osa kuitenkin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä pois. Ja nyt taas kun katsoo, mitä sinisille tapahtui, niin se tippui kokonaan pois eduskunnasta. Eli se puolue käytännössä hävisi sieltä eduskuntapuoluekentältä. Et kyllä se on se relevantti vertaus. Ja jossain määrin, jos miettii sitä puolueen linjaa, niin kyllähän se on ehkä ideologisesti yhtenäisempi puolue kuin se perussuomalaiset, joka meni silloin hallitukseen 2015.
Miten sä Johanna mietit sitä vanhaa politiikan sääntöä, että kun äänestysprosentti nousee, niin vasemmistopuolueiden kannatus kasvaa? Tämähän oli se pitkään tämä perussääntö. Niin, joo, miten se nyt tässä ajassa?
No tietenkin, jos siis näissä vaaleissa katsotaan sitä, että ketkä täällä on voittanut, niin kyllähän se tällainen punavihreä blokki on tässä yksi vaalivoittaja, että tätä voi tulkita tällaisena hallitusoppositiotyyppisenä asetelmana myös, eli se, että hallituspuolueet keskusta etupäässä, siis tietenkin sehän nyt kanavoituu siihen keskustaan se hallituksen kritiikki, niin se tässä näkyy. Mutta tämä vanha teesi, niin se on siinä mielessä nyt vähän muuttunut, että koska siellä on tämä oikeistopopulistinen puolue, ja jos katsotaan, että mistä tulee perussuomalaiset äänestäjät, niin niitä tulee kyllä myös sieltä aika paljon sieltä vasemmistosta. Että siinä mielessä sitä ei voi enää samalla tavalla kyllä pitää sellaisena nyrkkisääntönä, koska sitä pottia, äänipottia on nyt jakamassa oikeistopopulistit ja tässä perussuomalaiset niin kasvatti jälleen kerran. Itse asiassa niin kun tää on vaalivoitto ihan millä tahansa mittarilla perussuomalaisille.
Joo, no mutta tuosta perussuomalaisista on usein pohdittu, että kuinka paljon niiden kannatus jotenkin perustuu sellaiseen valkoisen miehen kapinaan tai kipuiluun, niin onko tässä tämä taustalla vai mikä siinä on?
Niin tässä on itse asiassa kiinnostavaa, kun miettii taas analysoita tulosta sukupuolen perusteella. Eli siinä perussuomalaiset on ollut aika miehinen puolue, eli siellä on ollut sekä äänestäjissä että ehdokkaissa ja edustajissa on ollut kyllä miehet hyvin yliedustettuina. Kun taas sitten nyt, kun katsoo vihreiden tulosta esimerkiksi tai vasemmistoliiton ja demareiden tulosta, niin siellähän taas nähdään, että siellä on varsinkin vihreillä hurja valtatasapainon keikahdus naisten puolelle. Mutta kyllä se sellainen miesten, tämä mitä esitetään Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa, että se on vihaisten miesten protesti, niin jossain määrin se varmasti nimenomaan kanavoituu sinne perussuomalaisiin, mutta toisaalta siellä on kuitenkin nyt, kun katsoo sitä kärki ikään kuin porukkaa siellä perussuomalaisissa, niin siellä on kyllä myös näkyviä naisia, eli sitä pyritään tietoisesti tasapainottamaan sitä mielikuvaa, ja tätä on kyllä sanottukin siellä ihan puoluejohdossa.
Joo, tämähän näkyy myös näissä nuorisokannatusmittauksissa, siis nuorten äänestämiseen ja nuorisovaaleissa muun muassa, että naiset, lukioikäiset, niin enemmän kannattavat vihreitä ja vasemmistoa, sen tien sitten pojat ja lukioikäiset miehet, niin perussuomalaisia kokoomusta, että tämmöistä sukupuolittunutta jakoa on erityisesti nuorissa.
Kyllä, ja se on kiinnostavaa, että siellä esimerkiksi jos katsoo Haaviston, eli vihreiden puheenjohtajan kannatusta, niin siellä on paljon naisia, jotka kannattaa Haavistoa, eli siinä ei välttämättä, se ei suoraan mene niin, että naiset kannattaa automaattisesti naista, vaan nimenomaan just niin, että ne on ne tietyt puolueet, eli siellä on vihreät, vasemmistoliitto, nyt oli myös SDP oli siellä vahvana, ja tässä nyt, että tämä on sellainen, tämäkin on oikeastaan vähän sellainen uudenlainen ilmiö, että me voidaan niin selkeästi sukupuolen perusteella jakaa sitä puoluekenttää. Meillä on perinteisesti on oikeisto, vasemmisto, sitten on liberaali, konservatiivi, ja nyt se vielä korostuu sitten, että naiset, ja toki jos katsotaan tulosta, niin naisethan on nyt, tämä on ihan historiallinen tulos, että minkä verran naisia on siellä eduskunnassa nyt edustettuina, ja siellä on monta nuorta naista, jotka on sinne, ja paljon nimenomaan vihreiden ansiosta. Että kyllä se näyttää kyllä hyvin erilaiselta nimenomaan sukupuolen näkökulmasta se vihreiden eduskuntaryhmä, vaikka toki vihreät on ollut aina tasa-arvon kannalta niin sellainen edistyksellinen, ja siellä on ollut aina pyrkimystä siihen, että olisi suunnilleen puolet ja puolet.
Joo, tämä sukupuoliasia on tosi kiinnostava, eli tosi paljon siellä on naisia, mutta täytyy sanoa, että sellainen jännä ilmiö näissä vaaleissa nyt oli myöskin, että siellä on tosi paljon uusia edustajia, eli tuntuu, että sieltä niin kuin, ensinnäkin tippui tosi paljon sellaisia kovia nimiä, entisiä ministereitäkin ja sellaisia kansanedustajia, joista en olisi ehkä ihan arvannut, että he tippuu. Ja sitten myöskin, että siis uusia lähes puolet kansanedustajista, 92
joo,
uutta.
Se oli paljon uusia, ja se oli, jos vertaa noihin aikaisempiin, niin se ei taida, nyt en tarkastanut ihan viimeisintä lukua, mutta en tiedä, onko ihan vielä ennätys, mutta se kuitenkin se oli, siellä on, menee kyllä puolet melkein vaihtoon. Toki siellä oli myös paljon sellaisia, jotka jätti eduskunnan, sellaisia vanhoja konkareita, mutta se mistä se kertoo, niin kyllä se, jos ajatellaan nyt tätä hallituskautta, niin hallitus on nauttinut poikkeuksellisen alhaista luottamusta. Ja sellainen tietynlainen vastareaktio siihen politiikkaan on kyllä nähtävissä. Et ensinnäkin se näkyy siinä, että siellä nämä punavihreät puolueet, ne sai lisäpaikkoja. Eli se oli sellainen niin kuin hallituksen vastainen tulos. Ja sitten siinä niin kuin laajemminkin oli tämän tyyppinen niin kuin asetelma havaittavissa. Ja sitten sellainen yleinen, että halutaan niin kuin uutta ajattelutapaa siellä. Siellä on kuitenkin ehkä niin kuin ilmastonmuutos on sellainen kysymys, jossa erityisesti se jotenkin korostuu. Että ilmastonmuutos vaatii uudelleen ajattelua ja se vaatii sellaista uudenlaista politiikan tekemistä. Ja se on varmasti näitä niin kuin yksittäisiä politiikkakysymyksiä, jotka siinä vaikuttaa.
No sehän on kiinnostavaa tosiaan, että perussuomalaiset, vaikka he ei olisikaan ehkä hallituksessa, niin heillä on tosi suuri määrä. Heillä tulee 39 kansanedustajaa sinne hallitukseen, ja nimenomaan tällaiset ilmastokysymykset ja muut saattaa ehkä jakaa aika paljon sitten, kun niistä ruvetaan äänestelemään.
Kyllä se siis on niin tiukka tällä hetkellä. Siis tässähän ei todella voi puhua siitä, että siellä olisi nyt yksi selkeä kärkipuolue, joka voisi määrittää sitä, että millä tavalla lähdetään nyt esimerkiksi hallitusneuvotteluihin, vaan se on niin tiukka se kärki, että ja sitten vielä kun miettii se, että miten ideologisesti ristiriitainen se on, että ilmastopolitiikka on yksi sellainen, mutta toisaalta jos ajattelee vaikka demareittenkin ilmastopolitiikkaa, niin ei ne keinot, ne on vaaliohjelmassa, ne on ei nyt radikaaleja, mutta on aika kunnianhimoisia, mutta taas vaalikeskusteluissa niin aika monihan niistä kyllä vesitty. Että ei välttämättä sitten sellaisia kynnyskysymyksiä siellä ilmastopolitiikassa demareilla ole niin paljon kuin mitä ehkä kuvitellaan. Mä luulen, että ehkä meillä on sellainen kuvitelma, että muut puolueet ajavat hyvin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja perussuomalaiset on ainoa, joka laittaa siellä kapuloita rattaisiin, mutta kyllähän kokoomus myös kampanjoi sen tyyppisellä puheella, että pidetään autot tai autot kuuluvat teille ja ei lähdetä niin kuin tätä totuttua ja turvallista tapaa nyt tässä ravistelemaan ja keskustella ihan samaa, että ei se, kyllä se kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, niin kyllä se vihreät ja sitten jossain määrin vasemmistoliitto on niitä puolueita, joille se voisi olla kynnyskysymys siellä, kun neuvotellaan hallituksesta.
Kiitoksia erittäin paljon tästä analyysistä ja palaillaan pureskelemaan vaalitulosta myöhemminkin.
Kiitoksia, näin tehdään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kyllä vaan. Tervetuloa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
Kiitoksia.
Tuota noin, hirveästi ei unta tullut sinullekaan viime yönä.
No joo, ei passaa käydä kyllä pullistelemaan nyt sen yöunen määrän kanssa. Tuossa 3 jälkeen menin nukkumaan ja sitten 4:30 kello soi, että siitä voi laskea.
Joo, mutta se on eduskuntavaalit, politiikan korkea suhdanne, niin silloin pitää päivystää.
Kyllä, kyllä. Kerran 4 vuodessa tämä kestää kyllä.
Joo, no mikäs nyt oma tuntemus verrattuna aikaisempiin vaaleihin ja nyt ylipäänsä tähän politiikan nykytilaan, niin mikä on päällimmäinen ajatus tuosta eduskuntavaalituloksesta?
No kyllä se historiallisen erikoinen tulos on ennen kaikkea, kun ajattelee näitä meidän perinteistä 3 vanhaa suurta puoluetta, niin nehän eivät nyt sitten enää ole suuria. Koskaan ei ole näin pientä suurinta eduskuntaryhmää ollut, kun 40 edustajaryhmä nyt on demareilla. Ja jos laskee nämä 3 suuren kannatusosuudet yhteen, niin ollaan historiallisen matalissa lukemissa alle 50%, kun vielä vähän aikaa sitten nämä 3 ottivat 2/3 kaikista äänistä keskenään.
Joo, tuossa Johanna Vuorelma rinnasti tätä tällaiseen yleiseurooppalaiseen kehitykseen, jossa perinteiset puolueet pirstoutuvat. Haatko itse samanlaista analogiaa?
Kyllä, se on sellainen, mikä etsimättä tulee mieleen, että keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto Euroopan maassa toisen jälkeen vaaleissa ovat menettäneet asemia ja nyt näyttää, että se Suomessa sitten realisoitui oikeastaan jo 4 vuotta sitten sosiaalidemokraattien kohdalla. Nyt Juha Sipilä on samassa tilanteessa kuin Antti Rinne oli 4 vuotta sitten, eli hänellä on käsissään puolueensa historiallisesti heikoin vaalitulos itsenäisyyden aikana ja pienin eduskuntaryhmä koskaan ja iso miettiminen siitä sitten, että miten keskustapuolue tästä lähtee suuntaamaan kohti tulevaisuutta.
Onko tässä tuloksessa niin se päällimmäinen selittävä tekijä, tämä perinteinen hallitus-oppositioasetelma, eli valta aina keikahtaa ja hallitusvastuu painaa niin sanotusti, vai tämmöinen yleisempi, syvemmällä politiikan merkityksissä kulkeva niin kuin tendenssi Suomessa?
Luulen, että se on jotain, joka on syvemmällä ja osin sellaista ristiriitaistakin. Monilla erilaisia voimia, mitkä vaikuttaa, koska kyllähän tässä sitten kuitenkin yksi hallitusryhmistä onnistui lisäämään paikkamääränsä kokoomus, joka hämmästyttävällä tavalla on tehnyt tämän saman tempun ennenkin porvarihallituksen kakkospuolueen paikalta. Pölyt pois pikkutakista ja kohti uusia haasteita ja se tappio nyt sitten meni lähes kokonaan tuonne keskustan ja sinisten kannettavaksi.
Mm. Ja siniset tosissaan kukaan ei jatka eduskunnassa.
Kyllä tämäkin oli historiallista, että näistä 2 aiemmasta suuresta repäämästä SDP-puolueen hajannuksesta ja SMP-puolueen hajannuksesta sentään joku pääsi läpi seuraavissa eduskuntavaaleissa. Nyt ei päässyt kukaan ja 4 istuvaa ministeriä. No, on se aika lailla kova kyytiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Paikalla on Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen vetäjä. Ja tuossa vertailukohtaa 90-luvun puolivälistä, jolloin Suomi oli rämpinyt lamasta. Ja silloin SDP kellotti Paavo Lipposen johdolla 28% ja rapiat päälle kannatusta. Ja nyt katsoo Antti Rinteen tulosta. Analogisesti vastaava tilanne. Vaikea hallituskausi takana, porvarihallitus vallassa. Erittäin kovat leikkaukset valtion talouteen ja tulos 17,7%, yli 10% pudotusta. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Kyllä se herättää sen ajatuksen, että on siirrytty johonkin aivan uudenlaiseen aikakauteen, kun miettii tuota meidän puolueen kannatusrakennetta. Ja tilanne on tosiaan niin kuin kuvailit tuossa. Silloin keskusta sai 1991 veret seisauttavan vaalivoiton ja Esko Ahon johdolla lamaa hoidettiin. Kovilla konsteilla tehtiin tiukkaa talouspolitiikkaa, josta sitten lasku lankesi maksettavaksi vaaliuurnilla. Ja 63 edustajaa, muistaakseni oli tuo demarien ryhmän koko silloin, ja sehän on semmoinen lukema, että nykyiset puoluejohtajat eivät uskalla sellaisesta nähdä edes unta, että voisi saavuttaa 63 edustajan ryhmän. Ja vaikka demarelle tämä nyt oli vaalivoitto, niin ehkä se oli vähän tuossa kuultavissa Antti Rinteenkin noissa analyysissä heti tuoreeltaan, että odotukset olivat korkeammalla, kakkosella mielellään hänkin olisi nähnyt, että tuo olisi tuo vaalitulos alkanut. Mutta kyllä se taitaa olla niin, että nuo 25 pinnan ajat ovat peruuttamattomasti taakse jäänyttä elämää, ei ainoastaan demarelta, vaan muiltakin noilta kolmelta suurelta puolueelta. Ja sellaisinkin näkökulman tuohon voi ottaa tuohon demarien vaalitulokseen, että se on, jos oikein muistan, niin se on puolueen historian kolmanneksi huonoin vaalitulos paikkamäärässä mitattuna ja ääniosuuden suhteen toiseksi huonoin.
Mm. No mutta
vaikka voitto tuli, niin se on kuitenkin sitten historiallisesta näkökulmalta, niin on aika lailla pieni tuo sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä.
Joo, no mutta hei, mistä se johtuu? Eikö tässä ollut kaikki pelimerkit kuitenkin nyt, mitä olisi voinut käyttää? Miksi nämä kaiken maailman, niin kuin, tässä on ollut hoivakysymystä ja kikyä, aktiivimallia, tosi monia asioita, jotka olisi voinut vielä paljon voimakkaammin ehkä sataa demareiden laariin, mutta kuitenkin, siis tästä vaalivoitosta huolimatta se ei ollut kauhean iso voitto. Miksi?
No siellä on tietysti, ensimmäinen selittävä tekijä on se, että tämän perinteisen kolmen suuren mallin särki jo 2011 vaalissa perussuomalaiset. Silloin Timo Soinin johtama puolue, joka oli kuitenkin sitten ehkä aika erilainen ja jossain vaiheessa Timo Soinin persut pystyi nimenomaan sosiaalidemokraattien suunnasta tuota kannatusta ottamaan. Sitten en tiedä, että kuinka paljon Jussi Halla-ahon perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit kilpailevat samoista äänestäjistä, mutta sitten mielenkiintoinen toinen huomio on se, että demarit nosti paikkalukuaan 6, mutta samaan aikaan sitten Vasemmistoliitto onnistui katkaisemaan tämän historiallisen laskevan kierteen. Viimeksi muistaakseni, oliko 1995 vaaleissa, jolloin Vasemmistoliitto on saanut plusmerkkisen tuloksen. Nyt tuli 4 paikkaa lisää, mikä on tietysti suhteellisesti ajateltuna 12-16. Se on erittäin huomattava äänimäärän lisäys heille. Ja jotenkin näyttää siltä, että Li Andersson on nyt onnistunut viemään tämän loppuun, tämän Vasemmistoliiton modernisointiprosessin, jonka Paavo Arhimäki aikana aloitti. Ja nyt se on sitten tällainen punavihreä voima, jonka en tiedä, onko sillä mitään suhdetta enää mihinkään historialliseen kommunismiin tai taistolaisuuteen. Se on tämmöinen uudenlainen tämän vuosi tuhannen voima. Vihreät myös sitten historiallisen hyvän vaalituloksen 20 edustajaa siellä. Niin varmasti sitten osa sellaisesta kannatuksesta, mikä tässä vanhassa maailmassa olisi mennyt demarien taakse, niin suuntautui sitten Vasemmistoliittoon ja vihreisiin. Ja kyllä vielä sitten sanoin, että ehkä siellä perussuomalaistenkin 39 edustajassa on joitain semmoisia, jotka saivat huomattavaa määrää ääniä sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat tottuneet äänestämään sosiaalidemokraatteja.
Okei, no mutta hei, siis Vasemmistoliitto ja vihreät on vienyt demareiden ääniä, mutta miksi kokoomus on niin hyvä, vaikka he on ollut hallituksessa tekemässä vaikeita päätöksiä? Miksi he on niin tavallaan koskemattomia tässä asetelmassa?
No jos Petteri Orpo kuuntelee tätä lähetystä, niin hän on varmaan ihan tyytyväinen, kun sinä määrittelet, että tämä on hyvä tämä vaalitulos, koska siihenkin on kyllä vaihtoehtoisia näkökulmia, että jos katsoo taas pitkää kehityslinjaa, niin pitää mennä muistaakseni aina jonnekin 1960-luvulle, kun viimeksi puhutaan kokoomuksen suhteen näin alhaiseksi jääneestä kannatusosuudesta, että vaikka se oli torjuntavoittaja vähän enemmänkin, kun tuli yksi paikka lisää vielä, mutta kyllä se pettymys varmasti Petteri Orpolle oli, joka oli tuossa vielä ei niin kovin pitkä aika sitten, muutama kuukausi sitten oli siinä tilanteessa, että alkoi näyttää vahvasti siltä, että Petteri Orpo on Suomen seuraava pääministeri.
Joo, mutta et kuitenkin keskusta sai rökele tappion ja hallituskumppani kokoomus kuitenkin kolmantena.
Joo, tämähän on tapahtunut mielenkiintoisella tavalla tämä sama ilmiö 1995 vaaleissa. Keskusta sai todella rankan vaalitappion ja porvarihallituksen kakkospuolueen paikalta kokoomus jatkoi ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut ja seuraavaan hallitukseen, siitä Lipposen ykkösen sateenkaarihallitukseen. Sitten 2011 sama juttu, keskusta sai erittäin huono vaalituloksen, Kiviniemen hallitus ja sitten sehän oli tämä persujen ensimmäinen, jotka tuli silloin, niin kaikki muut menettivät paikkojen paitsi RKP muistaakseni, mutta niin vaan kävi sitten, että oltuaan hallitusvallassa 4 vuotta, niin kokoomus päätyi sitten pääministeripuolueeksi siinä. Eli tämä nyt oli sitten 3. kerta, kun tämä hyvin samankaltainen asetelma toistuu. Että jotenkin se on sellainen lainalaisuus, mitä varmasti keskustassa mietitään sitten, jos he vielä joskus ovat sellaisessa tilanteessa, että porvarihallituksen menoa miettivät, niin miettivät, että kannattaako kokoomuksen kanssa ainakaan pääministeripaikalla lähteä sitten mukaan tähän leikkiin.
No tuossa jo arvelit aikaisemmin tätä, että minkähänlainen dynamiikka ja minkähänlainen liike mahtaa olla nykyisin siis SDP:n ja perussuomalaisten välillä. Tiedetään se, että Timo Soinin aikaan sitä liikettä oli ja merkittävääkin ja oikeastaan Antti Rinteen nousu SDP:n puheenjohtajaksi motivoitui nimenomaan pyrkimyksellä lopettaa tämä vuoto, ikään kuin stopata tämä vuoto perussuomalaisiin, mikä tapahtui SDP:stä. Mutta että mikä tämä, jos miettii keskustaa ja perussuomalaisia, keskustahan otti erittäin pahasti takkiin nyt tietysti valtakunnallisesti, mutta pienillä paikkakunnilla erityisesti ja vielä aivan oma kirsikka kakun päällä on tämä Oulun vaalipiiri, joka oli todella heikko keskustalle. Ja sen sijaan perussuomalaiset menestyy samoissa vaalipiireissä. Miten analysoit tätä dynamiikkaa?
No se on kyllä mielenkiintoinen havainto ja jotenkin nämä kaikki, tätä viimeistä ei kai kuulu sanoa jytkyksi, sitä pitää kutsua jollain toisella nimellä. Mutta jos ajattelee näitä kolmea hyvää, osin erinomaista vaalitulosta, minkä perussuomalaiset on saanut, niin se ensimmäinen näytti tulevan merkittävältä osaltaan nimenomaan keskustan suunnasta. Keskusta kärsi silloin historiallisen vaalitappion 2011 vaaleissa. Sitten se 2015, silloin oli sosiaalidemokraattien vuoro käydä kyykyssä ja näytti, että silloin se suunta toi perussuomalaiselle tuota kannatusta. Nyt sitten näyttää, että jälleen nimenomaan keskusta kärsii silloin, kun perussuomalaiset ottaa hyvän vaalituloksen. No tietysti tässä vaiheessa spekulaatiota vielä, että pitäisi tehdä tutkimusta ja perehtyä noihin aineistoihin tarkemmin, jotta uskaltaisi mitään varmaa sanoa tästä asiasta, mutta se Oulun vaalipiirin tulos oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, eli siellähän keskusta kärsi, oliko 4 paikkaa tappiota, jos muistan nyt oikein, ja oli odotettavissa, että perussuomalaiset nostaa kannatusta, mutta siellä ei kuitenkaan sitten ehkä ihan niin paljon kuitenkaan. Vasemmistoliitto pärjäsi Oulussa ihan hyvin, eli en ihan vielä uskaltaisi aivan näin suoraan johtopäätöstä tehdä, että nimenomaan ne asemat, mitä keskusta nyt on menettänyt, että ne ovat menneet sitten nimenomaan perussuomalaisille. Mutta kyllä se tämä keskustassa tietysti tämä Oulun tilanne ja se, että pääministeri Sipilä sitten lähti nimenomaan Jussi Halla-ahon kanssa taittamaan peistä aika lailla voimakkaasti esimerkiksi siitä Kempeleen omakotitaloa koskeneesta lupauksesta, niin kyllä se varmaan sitä jonkinlaista virtaa on keskustasta tai sinne perussuomalaisten suuntaan synnyttää.
Mm. No Oulukin on suhteellisen iso kaupunki, niin miten arvioit tätä perussuomalaisten kannatusta suhteessa sitten paikkakuntien kokoon, isoimpiin paikkakuntiin ja sitten pienempiin paikkakuntiin, missä se erityisesti nousee tai näkyy perussuomalaisten kannatus, minkä kokoisella paikkakunnalla ja missä päin Suomea?
Itse asiassa näin tarkkaan en ole ehtinyt tuohon vaalitulokseen vielä perehtyä, mutta sanoisin, että Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen toimija, että se vaikuttaa ottavan tätä kannatusta hyvinkin erilaisista suunnista. Ja se on totta, että Timo Soinin perussuomalaiset oli keskusta ohella, jos muistan ohjelmakohdat oikein, niin ainoa puolue, jossa ohjelmatasolla ilmoitettiin tämä tavoite koko Suomen asuttuna pitämisestä ja palveluverkon ulottamisesta koko maahan. Halla-ahohan ei juuri tästä asiasta ole paljon, joka puhun tuntuu, että se ei ole hänellä kovin tärkeä kysymys, mutta tällä tietynlaisella Suomen pientalon pojat SMP-linjalla niin oli perussuomalaisessa jonkinlaista vaikutusta nyt ainakin eilisen saakka. Nyt sitten on ehkä kyseenalaista, että voiko tästä nykyisestä perussuomalaisesta puolueesta ja tästä uudesta eduskuntaryhmästä enää missään määrin puhua SMP:n perillisenä. Mutta kyllä puolueella on ollut ilmiselvästi tällaista tiettyä potentiaalia sitten työntyä sinne samoille apajille kuin keskusta. Ja hehän ovat yksi näistä puolueista, aika lailla harvoista puolueista nykyään, jotka esimerkiksi yksityisautoilun puolesta ovat uskaltaneet ääntään käyttää.
Mm, niin, jos ei suoraan niin kuin ohjelmallisesti ole SMP perillinen enää, siis Jussi Halla-ahon johtamanahan perussuomalaisten ohjelma on mennyt selkeästi oikealle, muun muassa talouspolitiikassa se näkyy. Mutta kannatusalueet, nehän peritään kuitenkin politiikassa, että jos tietylle kannatusalueelle puolue jossain vaiheessa juurruttaa itsensä, niin vaikka ohjelma ja johto vaihtuisi, niin se kannatusalue kuitenkin sitkeästi pysyy, että itse nyt katselin noita äänestyskarttoja, niin näytti vähän sille niihin silmiin, tai tähän näihin väsyneisiin silmiin kylläkin, mutta joka tapauksessa näytti vähän siltä, että se kannatus on aika stabiilinen samalla alueella, missä se oli Timo Soininkin johtamana.
Joo, sillä on oikeastaan hämmästyttävääkin pysyvyyttä tällaisella maantieteellisellä kannatusrakenteella. Meillä on tällaisia kaikilla puolueilla omia taskuja eri puolella Suomea, jossa historiallisesti vain jostain syystä niin ne pärjäävät paremmin kuin jossain toisaalla. Vasemmistoliitollakin omat vahvat alueensa edelleen ja muillakin puolueilla ja vastaavasti sitten on joitain vaalipiirejä sellaisia. Vihreät on noussut kautta linjan tässä nyt, mutta esimerkiksi Satakuntahan on perinteisesti hyvin vaikea alue heille, eikä näyttänyt kyllä yhtään helpommalta eilen, kun katsoi tuota. Siellä varmasti sitten tullaan siihenkin, että siellä on tiettyjä paikallisia toimijoita, jotka eivät ehkä näy valtakunnan politiikassa, mutta jotka tekevät sinnikästä työtä siellä ruohonjuuritasolla, kenttätyötä ja tuovat tuota jatkuvuutta liikkeelle ja mobilisoivat sitten aina, kun vaalipäivä on, niin hyvällä prosentilla noita liikkeen kannattajia vaaliuurnille äänestämään.
Ja jos ei Vasemmistoliitollakaan tällaista suoraa ohjelmallista kytköstä enää ole vanhaan kommunismiin niin sanotusti, niin alueellinen kytkös löytyy. Se on Kemissä.
Kyllä joo. Ja jos katsoo, että missä SKDL pärjäsi hyvin, niin siinä on selkeä korrelaatio, että kyllä Vasemmistoliitto on, se on ihan totta.
Joo, ja siis tosiaan kun Tapio otti tässä esiin tänne, että perussuomalaiset on selvästi ottanut näissä ohjelmissaan askeleita oikealle, niin musta on mielenkiintoinen ilmiö tällainen, että okei, SDP on ykkösenä ja sen jälkeen tulee oikeastaan kolme tällaista aika porvarillistakin puolueita, että aika oikeistolaista talouspolitiikkaa ajava perussuomalaiset, kokoomus, keskusta. Niin miten tämä niin kuin näkyy sitten mahdollisesti seuraavan hallituksen ja eduskunnan työssä? Voidaanko arvioida sitä ollenkaan vielä?
No tämä on se varmasti yksi kaikkein mielenkiintoisimpia kysymyksiä, mitä nyt politiikkaa seuraavissa pöydissä lähipäivinä tässä pohditaan. Ja on aivan juuri niin kuin kuvasit tuossa, että jos katsomme nykyperussuomalaisten linjaa sellaisena, kun se tuossa vaaliohjelmassa näkyy, sellaisena, kun se näkyy vaikkapa heidän ehdokkaittensa vaalikoneen vastauksissa tai sitten niissä asioissa, mitä Jussi Halla-aho noissa puheenjohtajatenteissä ja debateissa otti esiin, niin tämä talouspoliittinen välimatka kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on aika lailla pieni. Ja nyt mielenkiintoista on sitten, Petteri Orpo varmasti käy tätä pohdintaa oman päänsä sisällä, että kumpi on pienempi paha tai suurempi paha. Tämä vastenmielisyys, mikä liittyy Jussi Halla-ahon perussuomalaisten maahanmuuttokriittiseen linjaan, vai sitten se, että puolue lähtisi demarijohtoiseen hallitukseen sitten toteuttamaan sellaista talouspoliittista ohjelmaa, jonka vahvin kynänjälki olisi kuitenkin SDP-läinen.
Joo, se oli mielenkiintoista tämä sanavalinta eilen Orpolla tässä puolueväen edessä pidetyssä puheessa, että meille ihmisarvo on jakamaton. Voisiko sitä selvemmin enää sanoa, että kynnys on erittäin korkea näiden kesän 2017 päätösten jälkeen, kun Jussi Halla-aholle näytettiin ovea porvarihallituksesta, niin lähteä yhteistyöhön.
Joo, kyllä Orpo on ollut täysin johdonmukainen tämän kanssa heti alusta saakka. Silloin 2017 hän itse asiassa sanoi jo ennen kuin Jussi Halla-ahosta tuli perussuomalaisten puheenjohtajana, niin sanoi, että se olisi sitten sellainen tapahtuma, mikä tekisi hallitusyhteistyön jatkamisen perussuomalaisten kanssa mahdottomaksi ja toimi sitten johdonmukaisesti sen tilanneanalyysin mukaan, ja ei vielä ole ainakaan merkkejä näkynyt tästä, mutta sitten toisaalta varmasti kokoomuksen kentällä paljon pohditaan sitä, että jos nyt puolue menee hallitukseen, niin minkälaista se on se talouspolitiikka, jota Antti Rinteen johdolla toteutetaan, koska kyllähän tuossa sitten oli nähtävissä jo noissa vaaliväittelyissä, että jos on tämä jakamaton ihmisarvo on perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä yhteistyöesteenä, niin ei se kyllä helppoa tule olemaan myöskään kokoomuksen talouspoliittisen ja sosiaalidemokraattisen puolueen talouspoliittisen linjan keskenään yhteen sovittaminen. Nämä osin olivat vielä vähän epämääräisiäkin nämä Rinteen kannat, mitä tämä tarkoittaa, tämä noin 1-3 miljardia ja sitten nämä uudet veroinstrumentit, joita sosiaalidemokraatit ovat ottamassa käyttöön, mutta kyllä se on selvää, että jos se linja ikään kuin vähänkin sinne suuntaan menevänä toteutetaan, kuin mitä se sosiaalidemokraattien vaaliohjelmassa on, niin kyllä se on myrkkyä kokoomuksen keskeisille kannattajaryhmille.
Ehdottomasti, ja siis kokoomuksen kampanja väen keskuudessahan nimenomaan peloteltiin Antti Rinteellä ja Antti Rinteen siis vero-ohjelmalla. Että se oli aivan selvästi suunnattu tämän kampanjan kärki niin kuin sekä aktivoimaan omia äänestäjiä uhkakuvalla sillä, että demarit tulevat ja menevät hallitukseen, jos nyt ei ryhdistäydytä.
Joo, kyllä siinä oli kuultavissa ihan hyvin vielä se, tai sehän oli ihan mahdollista loppuun saakka se, että kokoomus olisi voinut olla suurinkin puolue. He jääneet kuin kahden paikan päähän siitä, ja totta kai sitten puheet on sen mukaan valittava, mutta se on kuitenkin tämä mielenkiintoinen tausta tosiasia tässä nyt, että jos talouspolitiikan kannalta pelkästään ajattelee, se unohtaa kaikki ihmisarvot ja tämä maahanmuuttopolitiikan, niin sehän olisi ihan suorastaan helppo yhteistyöakseli perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä tämän yhteisen talouslinjan löytäminen.
Se on ehdottomasti näin.
Joo, ja siis tosiaan nyt Antti Rinnehän lähtee tunnustelemaan tätä seuraavaa hallitusta, niin ei ole tosiaan aikaisemmin ollut kauhean innoissaan lähdössä perussuomalaisten kanssa hallitukseen, niin käytännössä ymmärtääkseni heidän pitää sitten valita, että ottaisiko he hallitukseen sitten kokoomusta, keskustaa, en tiedä miten vihreät ja vasemmistoliitto tai sitten tästä pienemmät puolueet sinne pääsee. Mikä on Markku Jokisipilä sun näkemys siitä, että mikä tässä on nyt niin kuin todennäköisin seuraava askel, miten tätä tunnustelua lähdetään viemään?
No Rinne, keskustelut aloittaa ja hän on sanonut, että hän lähettää sen saman kysymyspaperin kaikille ja katsoo sitten niiden vastausten perusteella, että mihin suuntaan siinä jatketaan. Mutta on se selvää, että tämä iso koalitioratkaisu on siinä aika nopeassa tahdissa sitten ratkaistava, että millä konkreettisella suurempien ryhmien kokoonpanolla noita keskusteluja lähdetään syventämään. Ja on kyllä mielenkiintoinen ollut tämä vaalikamppailu sikäli, että näitä on kuultu sitten näitä uloslinjauksia muidenkin puhumana ja tulee mieleen, että Li Anderssonhan totesi, että vasemmistoliitolle olisi hyvin vaikea lähteä kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen ja sosiaalidemokraatit aivan taatusti sitten, jos he lähtevät jommankumman porvaripuolueen keskustan tai kokoomuksen kanssa lähtevät hallituksen, hehän haluavat vasemmistoliiton sinne ehdottomasti omaksi tukipuolueekseen sitten näitä sisäisiä vääntöjä varten. Eli jos tässä jokuhan joutuu nyt syömään sanansa ja joku joutuu tinkimään tästä, muuten tästä ei saada hallitusta aikaiseksi, jos laskee niitä ihan näitä prosenttiosuuksia, niin mitään puhdasta punavihreää hallitusta ei ole synnytettävissä. Eli sosiaalidemokraatit tarvitsee kolmikosta kokoomus, perussuomalaiset, keskusta jonkun sinne mukaan. Ja se onkin sitten melkoinen pohdinta, kun miettii, että kokoomuslaisille tämä demarien vero-ohjelma on takuulla vastenmielinen. Sitten keskustassa en tiedä, kuinka suurta hinkua siellä ylipäätään on nyt miettiä hallituksen menemistä. Historiallisesti tähän tyypillinen ratkaisu keskustella tällaisessa tilanteessa olisi ilmoittaa suorilta käsiltä, että menemme opposition nyt nuolemaan haavojamme ja kasvamaan korkoa. Ja puolehan aikamoisessa sisäisessä käymistilassa myös, eli siellä on tämmöinen suunnanhakukin edessä, eli en noista isoista puolueista, jos nyt perussuomalaiset on epätodennäköinen muiden linjausten takia, niin sanoisin, että keskusta on tämän sisäisen tilanteensa takia.
No, kuvatko vielä vähän, mitä tarkoittaa täällä keskustan sisäisellä käymistilalla?
No tuo kriittinen keskustelu Juha Sipilän ympärillä myös puolueen sisällä on yltynyt sitä pidemmälle, mitä vaalikausi on edennyt. Ja oikeastaan siellä alkuvaiheessa tapahtui tiettyjä sellaisia ratkaisuja, jo esimerkiksi Anne Bernerin nostaminen ministeriksi monien kokeneiden pitkän linjan keskustaparlamentaarikkojen ohitse, joka silloin vähän jo myrkytti maaperää, mutta uskolliset soturit pitivät mölyt mahassaan ja nyt heistä sitten useampi on kyllä siirtynyt pois eduskunnasta kokonaan, mutta kyllä siellä tällainen iso vääntö on tulossa puolueen sisällä siitä linjasta ja siitä paikasta, missä vasemmisto-oikeiston alla ollaan ja siihen keskustalaisen pohdintaan kuuluu myös sitten se, että ratkaistaan se, että onko tämä porvarihallitusyhteistyöreitti mieluisampi vai onko se sitten tämä perinteinen punamulta. Ja silloin 4 vuotta sitten tilanne oli mielenkiintoinen sikäli, että puolueen johtoa lukuun ottamatta tällä punamulta vaihtoehdolla oli silloinkin kannatusta enemmän.
Kyllä, joo. Joo, se on juuri näin, että rohkeneeko tuolla tuloksella nyt sitten 13,8%. Mennään aika pitkälle maalaisliiton päiviin ennen kuin semmoinen luku. Löytyykö itsenäisen Suomen ajalta ollenkaan noin huonoa lukua?
Itse asiassa ei löydy. Tarkistin tuon asian ja pitää mennä vuoteen 1917, jolloin tuli 26 paikkaa ja oliko 12 ja osia oli sitten tuo kannatusosuus silloin. Eli tämä on pienin eduskuntaryhmä itsenäisen Suomen aikana, mikä maalaisliitto keskustalla on ollut ja vielä sitten heittämällä 35 on aikaisemmin tämä ollut tämä pieni eduskuntaryhmä. Nyt mennään siitä 4 alas vielä. noissa kannatusosuuksissa parin prosenttiyksikön verran vähemmän kuin mitä koskaan aiemmin.
No.
Haluatko vähän analysoida lyhyesti vielä sitä, että mistä tämä johtuu, tämä Kepun näin dramaattinen romahdus?
No se on kyllä hyvä kysymys, kun ajattelee, että hallitus kuitenkin noissa muutamassa keskeisessä taloustavoitteessa onnistui. Työllisyysaste nousi sinne 72 ja pitkän taantumakauden jälkeen näitä plusmerkkisiä lukuja alkoi talouden puolella näkyä. Ja kyllä siinä kohtaa ehkä ymmärrän oikein hyvin ne tietyllä tavalla neuvottomat ilmeet, mitä Juha Sipilällä eilen oli, kun tuo vaalitulos varmistui. Ja hän sitten painotti niissä puheissa monen kertaan eilisellä mittaan, että sikäli hallitus teki tehtävänsä, että tämä julkisen talouden alijäämäkehitys, siihen saatiin nyt muutos parempaan ja ihmisiä 130-140,000 ihmistä töihin, mutta siitä huolimatta tulos on tämä. Niin se on hyvä kysymys se, että mikä sitä tyytymättömyyttä nyt näin paljon on tuonut, mutta katsoisin, että kyllä siellä keskustan rivijäsenissä ja keskustan tavallisissa äänestäjissä, niin ehkä monet sitten katsovat, että tässä mentiin talouspolitiikassa liiankin oikeistolaisen suuntaan ja tehtiin ikään kuin kokoomuslaisen pelikirjan mukaista talouspolitiikkaa 4 vuoden ajan.
Joo, mielenkiintoista. Markku Jokisipilä, kiitoksia näistä arvioista ja palataan perkaamaan tätä tulosta vielä. Nimittäin pureskeltavaa tässä kyllä piisaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa Antti Ronkainen.
Kiitos ja huomenta kaikille.
Vaali ekstra. No, mikä on päällimmäinen ajatus tämän tuloksen pohjalta?
No ihan ensinnäkin tuohon Halla-ahon puheeseen niin laskeskelin tuossa, että Halla-ahon ääni maksoi 1 sentin, eli eurolla sai 100 ääntä. Varmaan on historian halvimmat äänet tällä hetkellä. Jussi Halla-aho.
Joo, erittäin pieni kampanjabudjetti oli
miehellä. Erittäin pieni. Mutta laajemmin kertoo tietenkin tästä perussuomalaisten noususta, mikä tapahtui tässä kampanjan loppuviikolla. Ja sitten viimeisinä kuukausina, että perussuomalaisten kannatus tuplaantui joulun jälkeen, joka on varmaan yllätti oikeasti aivan kaikki. Ja toisekseen kertoo myös siitä, että muut puolueet vetivät aika varovaisesti, että vaikka sosiaalidemokraatit, vihreä ja vasemmisto sai eniten uusia paikkoja, niin kuitenkin jos katsotaan tätä vaalitulosta vaan näin, niin myös he saivat vain 76 ääntä, että he tarvitsevat jotain apua hallituksen muodostamiseen.
Joo, tuossa vihreiden tuloshan on tietysti niinku suhteessa kovin voitto, 3%, että sitähän ei ole mitään syytä vähätellä millään tapaa, mutta jossain vaiheessa puhuttiin puolueesta jopa pääministeri kandidaattina, siis vihreästä pääministeristä joskus silloin, kun kannatus huiteli 17% tienoilla.
Niin, no tämä vaalitulos on nyt sellainen, että ainoastaan keskustapuolue menetti paikkoja ja suuri osa oli vaalivoittajia tälleen teknisesti, jos verrataan edellisiin vaaleihin. Eli vaalivoiton käsite tällä hetkellä on hyvin suhteellinen ja aika inflatoitunut tällä hetkellä, mutta tosiaan jos katsotaan, niin punavihreä oppositio oli selkeä vaalivoittaja ja kyllä mä sanoin, että perussuomalaiset oli myös aivan selkeä vaalivoittaja. Että se, että mikä se, tuliko mitään mandaattia millekään vaihtoehdolle, niin on sitten paljon epämääräisempi kysymys ja vaikeampi kysymys. Mm.
No mutta mistä se oikein johtuu, että perussuomalaiset on siis sanoit, että tuplannut tässä joulun ajoista tämän kannatuksensa. Mitä siellä on taustalla?
No, mä sanoisin, että 2 tekijää. Eli kuten tuossa jo äsken yritin hapuillen sanoa, niin nämä muut puolueet ja oppositiopuolueet, niin heidän vaihtoehtonsa oli mun mielestä kuitenkin aika epämääräinen ja he olivat varovaisia. Ja varsinkin, että ei uskallettu mennä tämmöisiin suuriin visioihin, suuriin satsauksiin, pelättiin velanottoa, pelättiin ylipäätään niin kuin verotuksesta puhumista. Kaikki laskettiin siihen, että maailmantalous nousee ja sen seurauksena sitten ulkoiset kriisit, kuten nämä Oulun tapaukset ja sitten Valviran päätös sulkea tämä Esperi, tämmöiset kriisit määritti tätä vaaliagendaa aika paljon. Ja sitten toinen tekijä tietenkin tämä, että vaikka Sipilä ei onnistunut tällä hallituksen kaatamisella estämään tätä kauheata tälliä, minkä keskusta sai, niin se ohjasi kuitenkin ne iskut sosiaalidemokraatteihin. Eli Antti Rinnettä hakattiin kuin vierasta sikaa näissä tenteissä median toimesta. Eli siinä mielessä onnistunut manööveri, vaikka ei niin kuin itse onnistunut siinä. Ja kolmanneksi mä sanoisin vielä, että huomioiden näiden oppositiopuolueiden tämän vaihtoehdon epämääräisyyden, niin perussuomalaiset on kuitenkin vaihtoehto siinä mielessä, että ihmiset voivat äänestää kun he äänestää perussuomalaisia, niin he voivat äänestää näitä muita puolueita vastaan. Ja näissä vaalikeskusteluissa ihan selkeästi perussuomalaiset on vaihtoehto maahanmuuttopolitiikassa, ilmastopolitiikassa ja Eurooppa-politiikassa. Eli mä sanoisin, että he ovat enempi vaihtoehto tällä hetkellä kuin sosiaalidemokraatit.
Joo, niin se on nimenomaan se ei-vaihtoehto.
Niin, se on ei-vaihtoehto, mutta että sekin riittää. Se, perussuomalaiset tarjoaa tämmöisen keskisormen näille vanhoille puolueille.
Joo, systeemikapina.
No mutta onko se pelkästään tästä Rinteen hakkaamisesta? Toisaalta tässä on ollut tämmöiset kuitenkin tavallaan mahdollisuudet SDP:llä selkeästi, että kun hallituksessa on tehty tietynlaista politiikkaa ja sitten oli tämä Esperi Caresta lähtenyt hoivakriisi tuossa just vaalien alla, niin eikö nyt olisi voinut odottaa siis paljon parempaakin tulosta?
Mä odotin itse, mä ajattelin kanssa, että tässä on tämmöinen trumppilainen meininki, että ihmiset on kyllästyneitä tähän vanhaan puolueeseen ja Antti Rinne voi mennäkin vähän sairaslomalta tulleena, huonosti valmistautuneena tentteihin ja se ei haittaa, että vähän sekoilee, koska ihmiset haluaa äänestää tätä kikyä vastaan ja aktiivimallia vastaan ja ylipäätään tätä porvarihegemoniaa vastaan, mutta niin ei käynyt. Jos me katsotaan näitä paikkamääriä, niin kokoomus ja perussuomalaiset sai niin hyvän tuloksen, että tämä Juha Sipilän alkuperäinen hallitustrio voisi jatkaa. Heillä on 108 paikkaa eduskunnassa edelleen.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys nimenomaan toi demareiden tulos, että se ei ole tuon parempi siis tämän vaalikauden jälkeen, siis ykkösoppositiopuolue. Niin. Koko vaalikauden kritisoinut valtiontalouden leikkauksia epäoikeudenmukaisena leikkauksena ja sitten on tämä työmarkkinakuvio, joka on aivan omansa. Mm. Varmasti tämän vaalikauden epäsuosituin lakihanke on tämä aktiivimalli. Mm. Ja Rinne ja SDP profiloitui nimenomaan sen vastustamisessa. Niin, mutta silti tuo on tulos.
Niin, mutta onko se sitten niinku vaihtoehto, että tarjotaan, että mä lupaan perua tämän ja tämän uudistuksen, mitä tämä nykyinen hallitus on. Onko se, tarjoako se ihmisille sellaista visioa tulevaisuudesta, että reagoidaan vaan huonoihin politiikkoihin, mitä edellinen hallitus on tehnyt. Silloinhan tavallaan edellinen hallitus määrää myös tätä niinku kriitikon agendaa.
Totta.
Joo. Ja sitten tosiaan myös tämä äänestysprosentti oli 72 ja tutkimusten mukaan yleensä äänestysaktiivisuus on voimakasta korkeasti koulutetuilla ja myöskin tällaisilla porvaripuolueiden äänestäjillä erityisen korkea. Niin voiko tämäkin vaikuttaa, että ne, jotka on pettynyt politiikkaan, niin ne on pettynyt sitten niin kovin, että ne ei edes äänestä?
Niin mä en sitä tiedä, kuinka paljon on esimerkiksi tapahtunut liikettä kokoomuksesta vihreisiin, mutta varmaan jonkin verran siinä mielessä, että kyllähän nimenomaan, että vaikka Jussi Halla-ahon perussuomalaisille näytettiin ovea, niin kuitenkin pakotettiin äänestään Timo Soinin näiden aborttikantojen puolesta ja kaikessa on arvoliberaalius kokoomuksessa on se, joka on joutunut joustamaan tällä hallituskaudella, että itse odotin ehkä suurempaakin vyörymää nimenomaan kaupunkien tämmöisistä arvoliberaaleista kokoomuslaisista vihreisiin. Mutta kyllähän tämä laajemmin nyt, jos katsotaan tätä tulosta, että demarit, perussuomalaiset ja kokoomus on kaikki 17% ihan iskuetäisyydellä toisiinsa. Ja sitten toisaalta, että kokoomus, demarit ja kepu, nämä vanhat puolueet ei saa yhdessä 50% äänistä, niin kyllähän tämä kertoo, että nämä vanhat puolueet, tämmöiset vanhat keskusta, oikeistolaiset keskusta, vasemmistolaiset puolueet on kriisissä. Heidän pitää miettiä, että mikä se heidän viestinsä on. Kokoomuksella se on tämä suhde arvoihin, mennäänkö enempi oikealle, konservatiivisempaan vai liberaalimpaan suuntaan. Ja sitten vasemmistolle se on, ja demareille se on suhde tähän valtion talouteen, työmarkkinoihin, että minkälaista politiikkaa ja tai jatketaanko tämmöistä sinipunasta niin kuin markkinamyönteistä systeemiä, niin kuin valtion tämmöistä alasajoa.
Joo, ja siis tosiaan jos katsoo näitä, että kuinka monta paikkaa kukin puolue on saanut, niin tosiaan keskusta menetti 18, he on ollut hallitusvastuussa, mutta sitten suurimmat nousijat, siis kuitenkin demarit sai edellisiin vaaliin nähden +6 paikkaa, vihreä liitto +5 ja vasemmistoliitto +4. Eli siis viime vaaleihin verrattuna suurimmat nousijat on nimenomaan nämä oppositiopuolueet, niin kai tästä nyt voi sellaisenkin päätelmän jollain tasolla tehdä, että osa pettyneistä on äänestänyt näitä.
On. Ja siis onhan tässä selkeästi äänestetty tätä edellistä hallitusta vastaan, mutta jos katsotaan, että SDP, vihreät ja vasemmisto yhteensä on 76 paikkaa, niin se tarkoittaa, että jos halutaan enemmistöhallitus ilman perussuomalaisia, niin pitää mennä koputtelemaan joko keskustan tai kokoomuksen ovelle. Ja se sitten taas, se vaikuttaa siihen, että minkälainen se vaihtoehto on. Antti Rinne antoi tuossa äsken Ykkösaamussa haastattelu ja oli hyvin varovainen ja sanoi, että mennään sille, että lähetetään kaikille puolueille kysymykset ja sen mukaan mennään. Mutta luulisin, että kun katso eilisiä kommentteja ja ylipäätään vaalidebaatteja, niin kyllä demarit ja kokoomus on talouspolitiikassa hyvin kaukana toisistaan, joka ei ehkä tullut niin selvästi esiin, koska ei puhuttu verotuksesta, ei puhuttu valtion velkaantumisesta. Kaikki hyssytteli näiden suhteen, mutta että karrikoiden voidaan sanoa, että demarit ja AY-liike, josta Antti Rinne tulee vastustaa kaikkea, mitä kokoomus sanoo työmarkkinoista, ja sitten taas kokoomus vastustaa kaikkea, mitä demarit sanoo julkistaloudesta. Se on vaikea yhtälö.
Joo. Markku Jokisipilä tuossa just äsken oli tässä tuolilla istumassa, ja hän vaan totesi, että joku joutuu tässä nyt syömään sanansa. Että,
aika monikin.
Semmoiset hallitusneuvottelut on tavallaan tulossa, että joku joutuu nöyrtymään. Eli jos kokoomus tai keskusta jompikumpi sitten lähtee demareiden kanssa hallitukseen mahdollisesti, niin se voi olla, että ei pysty pitämään tätä tiukan oikeistolaista linjaa niin sitten siellä hallituksessa.
Niin, tässä tätä tulevaa hallitusta tai tätä vaalitulosta on nimitetty jo mun mielestä hauskasti juntturaksi ja sitten konkeloksi, joka kuvaa tätä niin kuin tätä vaikeutta, että teet sä miten tahansa, niin sä joudut poliittisesti ongelmiin. Mutta mun mielestä keskeinen asia, mikä eilen oli, että Juha Sipilä ei sanonut mitään omasta jatkostaan, mutta ei sanonut myöskään, että keskusta lähtisi automaattisesti oppositioon. Että tämä konkelo ja junttura on mun mielestä siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, vaikka se vaikea onkin, että kaikki on tällä hetkellä auki. Siis kaikki on täysin mahdollisia. Se niin kuin vaalituloksen hulluus näkyy siinä, että on vaikea sanoa, että mikä se seuraava hallitus.
Onhan meillä hyvässä muistissa tämä malli tästä Jyrki Kataisen hallituksesta, eli Sixpack-hallitus, niin katsotaan.
Joo, ja kuka konkeloa lähtee purkamaan? Me tiedämme, mitä siinä voi käydä. Se voi pudota omaan niskaan.
Niin, no,
se on painava tukki, joka sieltä tulee, se on niska.
Mutta on mielenkiintoista nähdä, että mitä keskustapuolue tekee nyt niin kuin tänään ja tulevina päivinä.
Joo, kiitoksia Antti Ronkainen.
Kiitos, kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa tähän vaaliekstraan valtio-opin tutkija Hanna Vass.
Kiitos.
Helsingin yliopistosta.
Sieltä olen.
Mikäs fiilis, kun tarkastelet näitä erivärisiä tolppia, jotka eleni vaalituloksen laskennan edetessä nousivat ja sieltä nyt sitten korkeimpana tolppana tämä punainen tolppa, eli SDPn tolppa.
No, aika innostunut ja jännittynyt. Kertoo ehkä siitä, että yleiseurooppalainen hajantumiskehitys puoluekentällä näkyy myös meillä, ja me ollaan siirrytty tämmöisestä nelikentästä ehkä pizza-slice tai piirakkamalliin.
Joo. Mä tiedän, että niin sä oot paljonkin analysoinut tätä eurooppalaista politiikan kontekstia ja puoluekontekstia, mutta yllättikö tämä tulos vai olitko jo pohjatyösi perusteella valmistautunut siihen, että tämmöinen puoluekartan pirstaloituminen niin on Suomessakin tosiasia?
Joo, se ei yllättynyt, ja ehkä se yleinen tavalla kahtia jakautuminen on vähän yksinkertaistava tulkinta. Eli me nähdään kyllä polarisaatiota, mutta sitä tapahtuu useimmilla eri ulottuvuuksilla, ja sitten sieltä tulee vähän eri yhdistelmiä puolueiden välille, riippuen siitä, mistä asiakysymyksestä puhutaan.
Mm. Minkälaisia nämä eri polarisaatioakselit, siis perinteinen vasen, oikea?
Sehän näkyy nyt selkeästi, eli tämä jotenkin kilpailukyky, ja että sitä haetaan työvoiman kysyntää kasvattamalla, eli tämä edellisen hallituksen linja, ja sitten siihen taas vasemmista ja vihreiden tuoma vähän tällainen ikään kuin sosiaalisempi kasvun ulottuvuus, se on niin kuin selkeästi yksi. Ja sitten toinen on ehkä nämä niin kuin perinteiset arvot tai sitten tämmöinen niin liberaalius. Ja siinä taas tulee erilainen kompo, että on ehkä niin kuin perinteiset porvaripuolueet ja perussuomalaiset kuuluu sinne. Ja sitten taas toinen puoli syntyy vasemmistossa vihreästä yhtä lailla. Sitten ilmastoulottuvuus, jossa on perussuomalaiset vastaan kaikki muut, maahanmuutto, jossa tulee tästä erilainen yhdistelmä. Eli siitä tämä piirakkakuvio syntyy.
Niin, hei tosiaan arvoista tuli mieleen tällainen uutinen on tänään siis ollut jo, että Jussi Halla-aho on väittänyt, että heidän ja SDPn arvomaailma ei ole niin kovin kaukana toisistaan, mutta Antti Rinne Maikkarilla nyt sitten on torjunut tämän Jussi Halla-ahon arvion, niin mitä ajatuksia tämä herättää? Onko demareilla ja perussuomalaisilla mitään yhteistä?
No varmasti on jotain yhteistä, mutta toikin on kiinnostava, että toi, mistä puhuttiin äsken, tämä kilpailukyky ja sitten taas sille tuleva muutos, niin sitten taas perussuomalaiset itse asiassa kyllä näihin niin kuin oikeistopuolueisiin ehkä paremminkin sopii heidän kanssa yhteen. Eli tällainen niin kuin tiukan talouskurin painottuminen, mikä Halla-ahon aikana on näkynyt selvemmin. Mutta ennen kaikkea mä näkisin, että on tosi tärkeää, että toi vaalitulos nyt jotenkin heijastuisi hallitusneuvotteluissa, koska meillä tämä niin kuin protesti pysyy kuitenkin järjestelmän sisällä. Ja se viesti pitäisi nyt osata lukea ja sitten se pitäisi osata ottaa vastaan.
Joo, siis tämä on tosi kiinnostavaa, että siellä on SDP ykkösenä, sitten sen jälkeen tulee perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta, jotka on kaikki aika oikeistolaisen talouspolitiikan linjalla. Sen jälkeen vasta vihreät ja vasemmistoliitto tässä järjestyksessä tämä vaalitulos. Niin. Mitä tästä voidaan päätellä, että ruvetaanko tässä nyt sitten kiistelemään näiden oikeisto-vasemmisto-talouskysymysten kanssa kovastikin tämän hallituskauden aikana?
No joo, ja ensimmäinen juttu on se, että ihan hallituksen muodostaminen voi olla vaan pelkkä mikään matemaattinen harjoitus, vaan kai sen pitäisi nämä ideologiat ja nimenomaan äänestäjien jotenkin antamat viestit heijastuu selkeästi. Ja toki on musta omituinen kehitys, että meillä puolueet hyvin tarkasti varo kertomassa etukäteen, että kenen kanssa he haluaa samaan hallitukseen, mutta että sitten nimetään joku puolue, joka jätetään ulkopuolelle. Että kyllähän se on heidän äänestäjille vähän ylimielinen tulokulma.
Se on just, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin, minkälainen tulos tämä on, siis tavallaan minkälaisen hallituskombon tämä tulos legitimoi ikään kuin, että siis punavihreät puolueet ovat lisänneet kannatustansa ja sitten toisaalta perussuomalaisten tulos, niin mikä ikään kuin hallituspohja olisi niin sanotusti kansan tahdon mukainen? Tämähän on viisainen kysymys ja välttämättä se ei nyt sitten se kansan tahto aina siinä hallituksessa täysin toteudukaan, mutta jos haetaan tätä legitimiteettiä.
Tässä näkyy ehkä se keskeinen jännite, joka meidän järjestelmässä on, koska pitkään hoettiin, että kaikki puolueet on samaa. Että on ihan sama, mitä äänestää, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun he menee sitten hallitukseen, niin kaikki muuttuu semmoisen yhdessä mössöksi. No nythän näin ei ole ollut. Eli meillä oli selkeästi jotenkin ideologisesti aika yhteneväinen hallitus, ja he myös teki sen suuntaista politiikkaa. Ja nyt vaaleissa haluttiin siihen muutos osan äänestäjien toimesta, ja tämän muutoksen pitäisi näkyä jotenkin. Mutta sitten taas, kun mitä äsken sanoin, että on näitä monia eri ulottuvuuksia, ja sieltä tulee erilaisia yhdistelmiä. Eli taas tästä näkökulmasta niin kuin monenlainen hallitusratkaisu olisi mahdollinen. Ja sitten se, että kun meillä on yleinen tämä myöskin huoli siitä, että politiikka on muuttunut jotenkin tehottomaksi, että ei kyetä tehdä päätöksiä, niin se, että jos se näkyy jo siitä, että ei kyetä muodosta hallitusta tai sitten saadaan sellainen hallitus, jossa on aika pieniä yhteisiä nimittäjiä, niin sekin on taas järjestelmän niin kuin uskottavuuden kannalta huono homma. Se on hyvä, että on vaihtoehtoja, mutta kun niitä vaihtoehtoja on paljon ja sitten ne mahdollistaa erilaiset yhdistelmät, niin se ei välttämättä taas kuitenkaan niin kuin lisää sitä tunnetta, että minun äänellä oli oikeasti merkitystä muutoksen saamisessa.
No tästä pirstaloitumisesta vielä sen verran, että nyt näissä vaaleissahan oli ehdolla tai siis pyrki eduskuntaan aikamoinen kirjo puolueita. Näitä pienpuolueitakin on hyvin vinopino, pitkä lista tässä ja ryhmässä muut, niin sieltä löytyy tietysti tämä Harkimon Liike Nyt, joka nyt ei ole varsinaisesti puolue ollenkaan, mutta miten arvioit tätä pienpuolueiden ikään kuin, sanotaan nyt näitä huonoa tulosta, kun paikkoja ei tullut sille sektorille kuin yksi ja se on se Harkimon paikka.
No se tietysti kertoo meidän vaalijärjestelmästä ja siitä, että sinne on vaikea murtautua sisään ja että on näitä piileviä vaalikynnyksiä ja ihmiset ei ehkä oikein uskalla enää äänestää sydämellä, vaan he enemmän sitten tekee näitä aika silleen tiukkojakin laskelmia, että mikä ääni kannattaa, ettei mene hukkaan. Että meillähän tulee todella paljon hukkaan annettuja ääniä myös sitä kautta, että äänestetään ennen kaikkea ehdokasta. Jos ehdokas pääsee läpi, niin sitten se menee puolueelle. Mutta se, että se puoluekenttä on liikkeessä, on tietysti hyvä asia. Jos palataan sinne 2011 vaaleihin ja Jytkyyn, niin perussuomalaisten äänestäjille ykkössyy äänestää puoluetta ei ollut EU, se ei ollut maahanmuutto, vaan se oli halu saada liikehdintää jämähtäneeseen puoluejärjestelmään. Ja näinhän on tapahtunut.
Onko tämä edelleen tämä punainen lanka niin kuin perussuomalaisten takana? Eli ei välttämättä siis ilmastovaalikysymys, jossa he profiloituvat erinäköisenä vaihtoehtona, tai maahanmuutto, jossa he profiloituvat erinäköisenä vaihtoehtona, vaan ylipäänsä hämmentää pakka, saada muutosta tähän poliittiseen systeemiin.
ja tarjota vaihtoehtoja. Perussuomalaisilla on ollut kyllä kyky yhtäältä kuunnella aika herkällä korvalla omaa ikään kuin tätä kenttäänsä ja sen tuntoja. Ja sitten toisaalta tehdä näitä benchmarkkauksia tai vertailuja muihin vähän samaa sukua oleviin puolueisiin Euroopan kartalla ja nähdä, miten he kehystää asioita. Koska tämä muutoshan on se, että se ei ole niinkään, että mitkä asiakysymykset ainoastaan ulottuu tai tavallaan lähtee jotenkin korostumaan, vaan se, että miten ne kehystetään. Ja tämä oli aika nerokas perussuomalaisilta valinta ja tajuta, että nythän me ei keskusteltukaan siitä, että millaisia rakenteellisia uudistuksia meidän pitää tehdä, jotta ilmastonmuutosta torjuttaisiin, vaan me päädyttiin puhumaan näistä yksilövalinnoista ja kurimuksesta ja lihoista ja autoista. Ja siihen perussuomalaiset kykeni tuomaan vaihtoehdon.
No niin, mutta hei, ihan lyhyesti vielä SDP:stä. Meillä on tosiaan kohta tulossa Anton Rönnholm, SDP:n puoluesihteeri tähän, niin miten Hanna Vass näet tämän SDP:n tilanteen? Että siis he voitti vaalit, mutta aika napakasti, aika täpärästi, ja miksei heille tullut sen parempi tulos?
No varmasti se johtuu enemmänkin niistä, joilla tuli parempi tulos. Eli kun me tiedetään, että nykyään isompi joukko äänestäjiä, joille 2-3 puoluettakin on mahdollista, ja on myös näitä niin kuin viime hetkeen äänestyspäätöstään panttaavia. Ja siinä mä luulen, että juuri toi, missä äsken puhuttiin, että kun toi ilmastokysymys lähti niin paljon korostumaan ja perussuomalaiset kykeni tämän muiden välillä vallinneen konsensuksen aika hyvin murtamaan, niin sieltä ehkä, koska tälläkin, niin kun, jos me katsotaan, että mistä ne keskeiset kilpailutekijät syntyy, vasemmistopuolueet ja vihreät kamppailee samoissa äänestäjistä, mutta siellä on yhä enemmän näitä myös perussuomalaisten äänestäjiä, niin mä luulen, että täällä oli näitä siirtymiä, jotka tuossa selkeästi vaikutti taustalla.
No tästä muutosteemasta, niin kuten totesit, että perussuomalaiset profiloitunut tällaisena puolueena, jonka kannattajat nimenomaan haluavat muutosta vallitsevaan tilanteeseen ja tämä tahto ikään kuin ei välttämättä aina ihan yksi yhteen mene näiden tiettyjen politiikkakysymystenkään kanssa, kuten ilmaston tai maahanmuuton kanssa. Mutta sitten on tämä punavihreä muutos, niin miten muutosta siellä sitten haetaan tai vaaditaan? Punavihreät blokit ovat nousussa Suomessakin, siis vaikka meillä ei blokkijärjestelmää olekaan.
No se on tietysti tämä eriarvoisuuskehys ja mitä nythän vihreät linjasi, että heillä on 3 kynnyskysymystä, että on koulutus ja ilmasto tietysti, mutta sitten myös tämä eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunta. Eli sikäli myös tämä niin kuin totta kai, kun syytti äsken Linda, että demari ehkä odotettua heikompi tulos, niin tietysti siellä näkyy myös tästä niin kuin ulottuvuuden ja kilpailuasetelman vihreiden kanssa. Mutta et se, että kun meillä aikaisemmin ajateltiin, että on näitä niin kuin suuri yhteiskuntaluokkia ja kullekin olisi paalutettu vähän oma puolue, niin luokkien merkitys äänestyspäätöksen taustalla on heikentynyt, mutta se on siirtynyt enemmän sinne luokkien sisälle ja yksittäisten ammattiryhmien välillä. Eli niin kuin sama luokan sisällä eri ihmiset eri ammateissa saattaa olla hyvinkin erilaisessa tilanteessa sen suhteen, että miten heidän tulevaisuuden näkymät jäsentyy. Onko ylipäänsä töitä, onko pätkätyö vai vakituinen työsuhde, onko oma työpanos korvattavissa automatisaatiolla tai siirrettävissä ulkomaille, onko ylipäänsä vähän semmoisen auringonlaskun alalla töissä tai näin. Ja nämä on tietysti sellaisia kysymyksiä, joihin sekä niin kuin vihreät että vasemmisto saa varmasti hyvin kiinni, eli näiden niin kuin globaalin uusia on riskien hallinta.
All right, Hanna, muutama minuutti aikaa. Hanna, paketoippa vielä nopeasti omia ajatelmia tästä vaalituloksesta.
No mua ehkä yllättää eniten se, että me ollaan näin yllättyneitä. Miten voi käydä niin, että kerta toisensa jälkeen vaalit tulee jotenkin puskan takaa tai niiden tulossa. Ja kertooko se siitä, että Trump-ilmiö elää meillä Suomessakin. Eli me kommentaattorit ja tutkijat nähdään sitä vähän, mitä me haluttaisikin nähdä. Eli meidän mallit ja jotenkin kyky tulkita ja lukea äänestäjäkunnan mielenmaisemaa ei ole ihan kohdallaan. Eli siinä mielessä on ehkä vakava itse tutkiskelun paikka meille kaikille.
Kyllä. Ja siis täytyy sanoa, että yksi asia, joka mua myöskin yllätty, on tämä, että Haavisto totesi, että 3 miestä eduskuntaryhmässä vihreillä. Että toisaalta tämä sitten taas vastapainona sille, että tämmöinen niin kuin valkoisen miehen puolue, perussuomalaiset, sai 39 paikkaa, niin toisaalta sitten taas niin kuin tämä naisten nousu. Tässä on niin kuin erilaisia ilmiöitä nousee samaan aikaan.
Mutta se yksi, missä me mennään harhaan, on se, että me ehkä liikaa laitetaan näille yksittäisille asiakysymyksille painoa. Ja me kuvitellaan, että ne ratkaisut siirtyy, tai niin kuin johtuu siitä, että sanoko Orpo desimaali vai eikö sanonut, vaan että meidän pitäisi enemmän ymmärtää, että äänestämisessä on kuitenkin kyse moninaisten niin kuin sosiaalisten identiteettien ilmaisemisesta ja sellaisista arvostuksista. Ja se ei paikallistu vaan tähän niin kuin lompakkoäänestämiseen, talouden kulkuun tai sitten johonkin yksittäiseen asiakysymykseen liittyvään tahtotilaan.
Eikö pelkästään myöskään puheenjohtajan persoona?
No ei todellakaan.
Nimenomaan, että tämmöisenä politiikan nörttinä sitä välillä kuvittelee, että kaikki muutkin lukee kaikki ohjelmat ja talousohjelmat hirveän tarkkaan, mutta kuinka paljon ihmiset tätä tekee?
Yritetään lukea tilannetta paremmin. Perussuomalaiset on nyt saaneet sitä tilaa nimenomaan näillä niin kuin sosiokulttuurisia kysymyksillä, maahanmuutto, ilmasto, mitä tapahtuu, kun lähdetään miettimään, että miten työllistymiskehitystä parannetaan tai kilpailukyky turvataan. Voi syntyä yllätyksiä.
Kyllä. Kiitoksia Hanna näistä erinomaisista arvioista ja erinomaista päivän jatkoa sinullekin.
Kiitos samoin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.